أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. صدق الله مولانا العظيم. كذبت قبلهم نسبت دروغ كرو مخكل ذي مكي والونا رمبانی کے رمبت قوم نوح علیہ السلام تعلیم تقریب کرو دروجن کرو نسبت دروغ و رکھو اصحاب و رسے او کوئی والا دادا نجر نپ جنوب باندے سینہ تو نزدے کوئی او دال تالا قوا و سمود و سمود قوم دا الحجر مقام دا سعودی پا شمال بانے دالا کیلی ریل اسٹیشن کیلے و عاد دا دا یمن علاقہ دا قوم حود حود علیہ السلام را غلی و فرعون جانا پیشانا سرے و اخوان لوتو نے لوت مرگری لوتو ترا غلی و اصحاب الائکا او زنگل والا دام دا فلسطین پہ جنوب باندھے دا اغبہ باندھا دا دا علاقہ دا کہ شعیب علیہ السلام دے طرح کرے وقوم تبع قوم تبع دا دے یمن قوم دے حمیت دا دی لقب دے دی کہ 1000 دی سلطنتو دا قومنو دیتا پہ نبیان دا غلو کل کذب الرسول دے طول نبیان درو جنکی نسبت کرو رسولانو تا دا دروغو نفحق وعید ثابت سے پدی بانے دا اللہ تعالی اغا عذاب افعینا نو آیا منگس تریشیو بالخلق الاول دنی مخلوق فا اول رن پیدا کولو کس تریشیو من چرا من پیدا کول بل دا خبر ندا هم فی لفظ من خلق جدید بلکہ دی پا اشتباہ کی دی لنگی جمدننا شک کی دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يَقِينًا مُنْ الْإِنسَانِ فَإِذَا كَلَرِ وَنَعْلَمُ مُنْ تَعِلَمْ لِمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ دَا أَغَسُ كَي وَسْتَصَوَرْ كَي دَتَ نَفْدَ دَ دَ زَرْبَ وَعَزُنُ مُنْ قُوِي إِذَا خِرَتْ مُنْ كَرْدَ دَ كَوْرَانِ شَوْتَدْ بَدَ خَلَاشُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ حَالَنْكَ مُنْ غَرِيرْنِي زِي إِلَيْهِ دَتَ مِنْ حَبْلِ الْغَرِيرِ دَشَارَقْنَا دا دغن زور اکونا زی غزین سپلائی کئی دا اخوتی کم دین آغا خور اکونا زی دا غری امون پڑکی ورکی موجودی اذ یتلق المتلقیانی او دے سلسلہ کے کہ اخلی بدوا اغسطن کی نیو بلنا عن الیمین کی طرف تھا عن الشمال کی طرف تھا ان کا نکیر چری سے خبر اترے یا سکی ناغی نکل کئی قعید ناستی تیار ناستی دی جس خبری کئی کنن آغید یو بلنا یو بلتا منتقل کئی او لکی دس طرف سے بدی نکی اور اسی طرف سے نیکی نکی کرام القاتبین سے کم دیا گا. ما يلفظ من قول دے تلفظ نکی پہ خبر بانے الا لدے ہو نظر زدہ سر رقیب عتید نگران ہوئی عتید تیار تلفظ کرے نہیں اور ہوتے نہ چاہیے نا نوٹ کرے. وجاء سکرۃ الموت اور اطلبو کیا گا بیوشے اور چپے دمر جو بالحق تحقیقت پر کچھ دن کا دن شروع سے سل گئے شروع سے نبی اب حقیقت دیتا پتہ لے گیا غب حقیقت دیتا پیش حجر ادوی ذالک ما کنتا اللہ بہتوی ذالک ما کنتا منہ تحید ذالک نتا بنا جو اس دا عذاب راغ دن کا دن کتا سو اولی دل نبوی سویی نکنا نوالتا کبو ابوی جی ربنا ابصرنا بلنے ہوئی اللہ ارب منہ اولی دل وسمعنا وامر بالحقیقت خدا سے ہو پیغمبران بسیئے نو فرجئنا نعمل صالحا من واپس دنیا تا اولے گی جمن نیک عمل دے لہو بزا ہمون تا پتنوا انا موکنون دا من یقین راگ من یقین کرن کی فالتا کہ وسکی یہ نکن نو وجاء السکر پر موت رات لہو کی اما بے شہد موت دمر دن کا دن سل گئی چکن ہی بالحق حقیقت بڑا اوری مقام جب بے بنشی اور نور بہ عرص امی نے ذکر ہی توبہ نہ قبلی گا ذالک ما کنت من ہوتا ہی داب و قبول جی ذالک داب و اغا شہد ہے کانا ما اغا شہد ہے کنت چویت من ہوتا دے دینبا تحید تریدی تخصیدی بطے دا بطے نمان راشی ونفقہ جسور و پوپا والے کچھ پیلے کے دا عیسیٰ علیہ السلام دی بپا کی او عرص حقیقت پا امینی اور تغیر جزالکا یوم الوعید دا غوزا کہ تاس پر وعدہ کولے شوار اور تاس سیرہ ولے شوار دی غزن وجاءت کل نفس اور راتبو کہ ہر یو نفس حسرے معاہ سائقن چدو طرف یو شرون کے لکہ ساروی چی سرے شری کا نا دا بیزو والا گڑو والا جدا گڑی شری نیو شرون کے وہ سرائی ہر یو نفس چی راضی کا نا دو طرف یو شرون کے لکہ سرے چی ساروی شری و شہید او گواہ اور تبوی کہ لقد کنتا یقیناً تو ہوئے دنیا کے فی غفلت من هذا پر غفلت کے رزینا داد کو نہ مانا فکشفنا عن کا رتا آتا منگا لنے کے استاد سر گنا اپر دے نفبت رکلی ام حدیث تا نم رب چلے نظر سے شتا کو اولی دل کا نظر کا فریدا سے اوئے فالا ذکر جمع ہوئی سورت نم دے سور خواب اور ان پہ بیان شعر شور خواب یعنی اغا سورت تے کہ دے آغاز اور افتتاح شروع ذقاف نہ شعر خواب اور دیا پل مدعائے پیش کرے گا اور ہرا دینا خدے جدا وجہ سے رہا نو آغازی پر نبی بانے اعتراض کرو کہنا کہ تو نبی نہیں رہا تو رزان نہ رہے آو رزان نہ خبر کہے کوئی تھا کہ رزان نہ جو کری ہی تھا ہم انگا نہ منو جو سارے جو خوری شی بیاری جم دے شی روک دے شی اور رزان دے شی تھا سنا شنی خبر تا سو روک لے نو آغا نبی کی کم دے نو آغا پا کہا غنہ دے آو دعوہ ذکر رہا منگا قرآن پیش کو کہ ڈیر دا شرف ہو دے عزت ہو تو برکت ہو تو ڈیر آتا ہو تو بخشش ہو تو ڈیر عزت نو ورکول و مالک رے دا گوار ہے کہ نبی کے سوئی دا ٹھیک ہوئی اور تاس ہو تو الامین ویل دی صورت موضوع دا بالکل صاف آخرت آخرت موضوع دا نو بحث کئی دا آخرت نا صاف موضوع آخرت اور دا نبی دا تعلیمات و حدف ہوتا کہ اگر آخرت تے سورہ افراد کے جتم لیزا مضمون بار بار آگرے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے پیغمبران اور تعلیمات و خلاصہ اب کیا بیان شیرا انا اخلصناهم خالصة بذکر الدار دا تو لے دے انبیاء و پیغمبران و نبیان و تمام منتخب کردے دے انسانیت دے اسیار پارا پتربونو کے یو قسم منگا منتخب کرو و دی حضف ہو تکے آغازانا چی آخرت خالصة بذکر الدار خالص تذکرہ دا کور یعنی کور دا آخرت از دنیا دارن بل دارن لہو ای دنیا دا آغشا کور دے چی دا کور پا آخرت کی نہیں نو حضور ورم کے بنیادی شے جی کم دے چی دا پیش کا مکی والا ہوتا آغی تعجب کے پرے ہوتا نزول زمانے تا تقریبا درے منا بویدہ نبوت درم کال لے نظرے کا لے پٹ پٹ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کرے چلے کہ بمادہ خدای دے کتاب نزول شروع شروع ہے پیغمبر ما نبی او تہ حکم وشی چہ انذر عشیرت الاقربین دار اشتدار دے او یرا واسطہ دے شرک دے کفر دے انجامنا نبی پسلو رم کا صفات تہ خطرے دے اور تہ کی آواز تا دے یا صباحا چیرے والدی اور طول قبلون منہ اغسطی یا فل خاندان اور طول راغلی دی اور دے و طویلی دی چیرونو حالات پر سابدار دی اور دلتا کی تکم دینو منگا قبائل ایو اور پتہ نلگی اور زتا سران نچے حالات ہوتی گی دی رچا فرست جگ مباحث جگ جنگ نیشتا تو کہ زتا سران تم ترزیر غر نشاتا تاس تا دشمن را روان دی اور ساس و دا شرک و دا بد عمل پا نتیجہ کی دا آخرت پا انکار پا وجہ عذاب روان دے و تاس و تباکی نستاس و ما تسی جوابی آغی و تاوی کی جس تاس و متعلق زمانگ دروغ و تجربہ پر سلویخ خیلہ کی نشتا ندری سلویخ خیلہ ویسی ندی کی تا دروغ نشی گئلے وی خدا دعوو رہے چیزا اللہ نبی ماں وما دخلے کتاب را ہے حضرت اللہ رسول ما ادعو ویدہ کلمة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نشت معبود بل دا عبادت قابل مگر یو اللہ دے حضرت اللہ رسول ما وما دا اللہ کتاب را ہے ترے پکیو ابی لہب لیکن بل لکا لہذا دعوتنا حلا شدید من درات الکڑیو لرواب لیو نتبت یدا ابی لہب وطب بنازل شپ جواب کے اللہ واسا جواب بارکو چی ابی لہب او دا دعا داس یہ رتول لغا مشن انتظامیہ دا چکم ہوا اگا تباش برباد شو تبا دیشی و تباش شو دار تو کہ اللہ جواب بارکو دے خطا شو رے پخپل نبی کا نا اللہ جواب بارکو دے نبی را نموضوعی بالکل صاف آخرت تے او دا نبی تعلیمات و غاف سرس فریس او حدث اخرت تے او دریم نبوی دو سور اقاف دو نزول دم او دو پینزمی او دو دریم پدی مینس کے نو اغدر شدت دو مخالفت نیشتا دے و عجوبی پا کری دے نیزا شیو تا عجیبخ کار شیو دے شیدہ حسنوی خبرت او کرو را خمون چا توری دی ندی ما سمعنا حالا فی ملت الاخر پا امبانی امت کی خمون ادا خبرن دا ہوئی دے بس تمر کے جمدی کی دل دیو جمدی کی دل دیو سوال جواب کو لیو جن دانا رے مخ کے بلا زندگی را دا بلا زندگی نا من کر رضا نا منی عزیز عادل تک ماتا صداویل نے بار بار کے دا نبی اگا حدف تکے اگا دا اخرت کامیابی دا دا من پل پل سے رحمت اللہ علیہ اللہ جا دا جائر بلن کی اگا پر دا لنخل پر بلن کی پروتو زمیداران دی پسانا دی وکی دی جزادون دی ما سوچ کر کہ یہ رضا تعلیم کو میں پیرا پیرا گیا نا زمانہ رکھو دانے کہ دا ہو بزو اکم دوڑے ہو ملو ہی خدا ہو پیرا گیا نا حکومت آخرت میں خراب شی نوے ما سوچ کر کہ یہ دنیا دا خدا ہو ارس انگی چی تیری اور چی پتیا تی رشی را بی بیا نہیں را بی او یقیناً تلی دی او یقیناً تلل دی پاتا کی دل ندی رضا خوب تیر شو خو اخیر پر میں خراب شو اے دق قصید اغم و تلاشی حق اگر دو حافظان و مجلس تطلع مطمئن شوئے ندے عالمان و مجلس تطلع مطمئن شوئے ندے نور مجلسون تا نیک در نیک مجلسون ان نیکان و خلق و تطلع پیچ اعتماد ندے را غلے نور دا سنکی زمان چی پختل حق معلوم کم و پختل پر عمل کم و بلتا ہوا ہے اگر چشم قرآن و سنت تے دان عمد چلوئے ندیر در آغلی دے و دان ازام کی تگور ازام ازام دان رخی در دنیا دان ازام خیرت جن دان ازام جن مخ کے دے در مخ کی جن تیاری در پکی او بس ندیر دنیا چی تسن رسی بطو نکرنے ایک اخیر دے ذکر چی دیکھ در اخیرت تیاری دا او حضور فرمائی چی گوئے مسئلی کا مسئلی را کی گئن زمان مثال چکم دے دیو سور دے پاس سور دے پس سور دے روان دے او ون راغلا و گرمی دے استر سور تو استغل تحت شجرت او دسور رسولی باندے دا ون دلانے لستر یفتا سمرا بے روان دے او بے دمر دنیا فتوحات او بادشاہی ورکندی صحابہ تاوی اد دنیا لکن دنیا تاس دا پارا رکھا والعقبالکم اگر جنتون اخوی غمارم تاکو اللہ لپارا دی والمولا علی مولا زمان سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے وقت شاک سا شربت کیا ورکا او برا کے شاک شربت کیا ورکا کیا غیر وطورکا کیا ورکا 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 سبی ورکا شربت کیا ویر دا سنے کی پاخرت کی رانا فل پاتی شدا کو بدل تکی شی نو سو کس کی بھی نا ویر واپس کا سادہ وہ برا تھا بس صحابہ جنگی کی صحابی دے اور اولا کی دو اور پا خلقو سبان دا نبی کریم قدمون تلہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جنگ کی دو وفد اور یہ فرص در رب ملکاوا تکابی پر رب ملکا تمی جی کابی ہم شو باقی و تداویلی بکنے کی زندگی برا دا اغد کل اکڑا وجہ عمل موضوع دغا دا زمانے دا نزول دغا دا اور دغا یا پت منظر دے ماتا تو بیان کر مضمون دغا شروع شروع دے صاف آخرت بیان ہے عقیدہ دا آخرت فدغا معنی بحث دے نرن چی کم دے دغا عقیدی معنی بیان کئی چی دے عقیدی سرا قومون تبا شوی دے و برباد شوی دے رنبنے بگار چی دا آدم علیہ السلام نرسو اپا غپا اولاد چراغل دے ایوتا رنبنے مصلح چراغل دے اگر حضرت نوح علیہ السلام دے او چراغ قوم تے اخرت پیش کو توحید نو درو جنے کو نو نحنیم سوکالا دا غز اندگی را او باقی کش پر نیم سوکالا تبلیغ کردے گردنی نیم سوکالا پا قوم کے پاسی شوئے دے دقا یو خبر اکنے دقا بچھے ہوئے قوم کے کم دے تو کل زمان تو نسبت دا درو کلو مخ کے لدے مکی والاونا قوم نوح دا قوم نوح علیہ السلام قوم دا غز تعلیم سے اخرت نونا توحید نمان کرو او آبل چی کم دے و اصحاب الرسر خواندان دا کوئی والا خواندان دا کوئی والا دا نجد علاقہ کی مخ کے پر مغرب باندیا یا کوئی دے یا مخ کے پر دا کوئی برمول دا او تو باز کلی چی کم دے پر کوئی آدھی گی او بخ بنے پر کوئی رو بنا باقی بکلو ناغا دا طرف تا بازو دے سینہ تا نیز دے دا اغیم پل پیغمبر و تراغی اغیم انکار دا خیرت ناوکو اور سمود سمود قرآن دا حجر پر شمال بانے الحجر مقام دخل تا ریلوے سیشن دے آخر چاہتا دغتا تلے دے دا ترکو تا دغتا کپ دغتا دغتا دغم تبا شوئے دے تا آخرت پر انکار دا نبی دا تعلیمات پر انکار صالح علیہ السلام دی دا اغلے دے وعاد او عاد قوم دیتا محود علیہ السلام اغلے یمنی قوم دے یمن آخر سیلے جی پر اغلے وا اغیر آخرت من کل شو توحید خود پاتے شو تو آخرت من کل شو بابا توحید ہم پاتے کوئی گی بد اخلاقی با مرازی بد نظمی با مرازی جن کے بغیر انقلاب مرازی فاسق بشے کافر بشے دغم ظالم بشے اور سب دینیا ارزاق چی کنا یہ لکا یو مفرور ارزاق چی ناغاز سے کئی کنا وہ جو اخرت سے انکار دے ہو کنا ارزاق چی چی ارزاق چی نبیہ با اس نمانی نتبا بش دا مضمون او بل چی کم دین بل عاق قام تر آگئی دا عاق قام دا دغا یمن قام دے دغا جنوبی یمن دے حضور علیہ السلام راغلو اور فرعون فرعون مشہور سر دے مصر بادشاہ دے موسیٰ علیہ السلام راغلو آخرت من کر دے نمانی اخوان لوت والا شمال بانے چکم دے دا فلسطین کو جب شمال دہ تھا لوط علیہ السلام کی طرح والے دا قوم آخرت میں انکار تباہ شعر اصحاب الایتا اور ایکا زنگل والا دا فلسطین کو جنوب بنے دا علاقہ دا غروب اندازی تو شعب علیہ السلام را غلے دن دا آخرت میں انکار تباہ شعر دا تاجران و کمی بے ورکو زیاد بے غصر تاکیب ہے کہ وہ خلق و نمی معلوم والا وقام طبا قوم طبا دا ہم یمنی علاقہ دے یمن قوم دے ایک ہزار سال دی حکومت کر رہے ہم یہ زدیل قم دے دا اپنی کے راتو ایک ہزار سال دی حکومت دے جابر دام تماشی دا آخرت پہ انکار اس ار انسان سے کم دے دا آخرت پہ انکار تباہ کی تس دیدہ سمر مسلمانان ہی نے تبی کی چدا بگان راغل لے انتشار راغل لے نیو بل تباہی آخرت نمانی خدا سر پیشی نمانی خدا یو نمانی مرگ نمانی خبر نہ بنی سوال جواب نہ بنی کرے تھا تو چیک کرے نہ آزاد پتی بان راضی جتا آخرت نہ منکر شاہ نبیا کا آزاد مفرو ہے جس سے فخر یا غاؤ کا آخرت نظریہ جملہ تباہ کن نظر دے رہے ان کا کہ سرے پہ انسان سے تباہ کی گی کیونکہ انسان کامل کی گی کامل مومن سے جڑے گی کامل مسلمان سے نہ جڑے گی تو خدا کا مراد آگا انسان سے نہ جڑے گی اگر آخرت اور توحید قرار ہے جن میں خود بخند غلطی کی گیا اگر ایسی اثر آخرت اقرار کری اگر دمر قربانی کری کہ آغاز اگر تا دنیا ہے سم نہ کاری اس مشتہ دنیا کے در سے کسان لی کہ عقید آخرت قائل نہیں بخر پیش ہے قائل نہیں دمشر قائل نہیں دمشر تعید کئی دمشر ادب کئی عقید بادشاہ دی عقید تو دنیا دار سے کاری نہ کھاوڑے سم دغا عقیدت آخرت 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 جی کمرہ دغا چکندے میں راکی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قوم نما تو تباہ کری کل ان کا ذبح رسول جی طول کے غمبران کا نسبت ذرو ہو کرو رسول کا ذرو نسبت کرو یہ تب آخرت آخرت کرے آخرت نشتہ بس تمر بجن میں سن کی گی گرانا تھا بس تمر میں سر چند جی بھی سرے کرو ایرش ہو پاؤ شام خان ہو جاؤ ہو تاکہ غلام پاک ہلکی نے سن کی گی رکھو نہیں جی کی رہے دین انتار بجے تباشی بس حق وعید ثابت شوی دا اللہ اغوا وعید کما دراو چی و پیغمبر چی ارو اغا عذاب چی ثابت شوی دا تبا شیدی اندر ابی علی و خان دوبارہ با من جمدی کی گو اللہ دوبارہ جمدی کی گو نتا سے پر کائنات نظر وا چی و دا سکین اللہ عمدہ دا کہتشان ری دا سطوری ری دا سکین چی دا سلاح رکم پر زرگون سطوری ری زمان گا دا قررت کما دا پر یو کونکی پر نظام شمسی کی پرکتا غیر نظام شمسی سے نور وہ صحیح آری نوری دی او دا سے 80,000 نور نور نبی تاغیر سے دا سے صحیح آری دی او دا تشارو نشی دی 10,000,000 اس کی اس پیدا شیوی دی 10,000,000 سے انسدانان و نور پیدا کری دی تو تاکہ تو خود کہلے دنیا ہو گو رہے جدا کائنات سمرا دے و سمرا دے دے او دا شاہ پیدا کرے دے دا اللہ پیدا کرے دے لیکن اللہ دمرا کائنات پیدا کرے تے پیدا کرے تعالی بے امان مویشی دے کری دی کہ کمرے میں یہ دانے ہو گلی ہو بو خال پڑے پدی مگر کہ پدی کو رکھے اور اس طرح دی وجود پارا پیدا کرے دی تو دوبارہ جب دونہ ہوتا گران لے سکا جس طرح دوبارہ جاتا ہے پدی کہنا خستر ہے نشو دے پیدا تو بغیر مٹیریل نہ اس نو او پیدا ہے تو اس طرح خواہشتہ اس طرح خواہشتہ مقسم تو پر ضرورات ہو کیوئے سپا غزا کیوئے سپا ہوا کیوئے سپا غنم کیوئے سپا عبو کیوئے سپا غلو کیوئے سپا میرو کیوئے سپا خارو کیوئے سپا خیس کیوئے سپا رہو کیوئے اللہ ارادہ ہو کہ جمعنگا زید جمع لے کرو آمدن آرامان شیر آتے پر ضرورات و راکے راتے بس دب مور اپلار غزائیت خوراک ترہو رسے رے خوراک در نجور سے خوراک ترہو رسے رے جو خوراک ترہو رسے رے خوراک در نجور شو داغین شربلے کے رے نصفت نجور سے اپلار شاہ ترالا اگر مور رحم ترالے تو ہم پر ضرورات کے مقصے رے حل اتا آل نسان حین من الدار لم یکن شیع مذکورا ولی پر انسان دار سے وقت مجھے در نام و نشان و منو اتو یا تم تمہ پیدا کرے اتو پیدا کرے فضیل پیدا کرے اما فکم انما اخلاقنا تم عبتم وانکم لینا ترجعون ماتا تو پیدا کری ورے فمت ترسا اتنا نشتا دما تاکار قدم پر غرر لگی اما بے غرر پیدا کرے افا عینا بالخلق الاول نولی منگا سلیشو یفا آغا ولنی پیدا کولو باندی چی بیا ملغشو بلهم بلکہ دانا دا بلهم فی لفظ بلکہ دی پتر دد کری پا اجتباع کری من خلق جدید دنی جنن دا تبا شیر دی نوی جنمانی نا خیرت نمانی قبر نمانی منکر نکر نمانی خدا سر پیش نمانی اس نمانی یو پیفر منی نس منی اور شیطان منی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ حالان کے ماں انسان پیدا کرے رہے وَنَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ دَي مَا تَوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ دَعَوَسُ چِي وَسْوَسِي وَرْكَئِ دَكَ نَفْسُ دَدَو دَدَو پَلَكِ تَكَمْ تَتِرِي وَنَحْلُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ مُنْ خُدَدَ نَشَا وَبْنَمْ نِلِي جَرَ 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 اذ يتلقى المتلقيان اراقت يوم النبا اخلي ودار السن كان اليمين الخطر وغني الشمال نجس قعيد ناس في خدا بذلك انك وانت وجس كيسيني اغا بدلائل غوري اغير پر ابو جواهان غوري فالام كرام الكاتبين جواهان وكرتي اغلي كل كي خلي خملي كي بغملي كي اغلو عاد دربان پیش كي توجد مامي يوم بتوكا بتوكا ركي الله بتوكا ركي لا جواهان ذلك الكي اما يلفظ من قول تلفظ نکی پس خبر باندے اسوک اللہ لدہ مگر رفرا رقیب النگران یاتی تک ناس تی تیار کچھ دے سوی اغتی نیو تفیس تی و جا سکرت الموت اغلاط لبو کی مرگ بالحق تی چپی دمبر کے پیراش ندے باقی ربنا ارسلنا و سمیانا خدای مخولی دل ارسل باور دل فرجعنا نعمل صالحا انگو اپس کا تنیک عمل کو ان امو خدود منگا یقین رغیب الوسر نقالی نقل کرے بے بال تک بے بال تک نقل کرے تو واپس نہیں ہوں گا آدھا براشی ہوتا بھر کیا جہاں کہ تو بے لکھا نقل نہیں کرنا زبان میں برشی اور سب ہوگی نہیں ہاں دا ہو جو کم دینو اللہ بہت ہوئی جو گرے ذالک ما کن کم منو تحید دا ہو آغا شورے جو کتے نہ کرے دے کرے تحید کرے دلو تو ہوئی اتا ہو جو تیرے دے اور کرے دے بدا ہو آغا شورے کرنا ولی خبیل سور پپو والے جو پش پہ لائے کی ذالک یوم الوعید و تبوئی چی دا آغا وزد دو آدے چی تاو سر شروع و تاو سر بیار ہو لائی سوائے دا چی کم دے و جا کل نفس ماہا سائقن اور اطلبو کی ہر یو نفس چیز سر بس شرون کی شرون کی سرے دا آغا مقصد و ارادہ دا با گتم دا با گتم دا با گتم دا غیر اگر ساویر اکا گیا کل مقصد پسے زمد آکے پس مامال پس زم دولت پس زم آغا ارادہ اکا گیا غدسا آغا ارادہ ندا لیکن ساویر جس اگر اکا گیا سائق سرائی شرون کے دا آغا عقیدہ و عمال و دولت سے جدس کئی آغا دا شرون کے دے اور شہید دا آغا عمال آغی تیر اکا گیا غدی تیر سائی انتا کی قول سائی اور اللہ وی لقد کنتا فی غفلت من هذا تو یقیناً دا دیر دن پا غفلت وی فکشب نعان دا غطا کنستان دا منگا آغا پردے چاک کرے فبسل کر یوم حدیث نن خود نظر تیز شو کنا اس کو منی کنا منی اس کو خبر غالا پسار دے ہوگی رکنا اس پس کے پر نکہ نا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی مضمون صاف آخرت بیانے خالص آخرت اللہم حوا علینا علی القرآن حوا سرک سکمنینا در دنیا پتے تباش اللہم حوا علینا علی القرآن العظیم اخلاق بری علا غیتی کی مسلمانی بری علا غیتی کی کاروبار بری علا غیتی کی معاملہ بری علا غیتی کی جا آخرت از خدا کی شیومانی اللہم حوا علینا علی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار. دعوك اللهم على ان الشفاء وارقي قرض وانا خير اخلاقك حاجتنا الله ترجي مشكلات الله سانك الله اسلام لفتح وارقي كفر لشكسر كي نعم وصورت موجوده بحران شراخ له اذا شرد دين كار زوجي ونبي تعليم دين كار زوجي وتوحيد دين كار زوجي اذا شرد دين كار زوجي راغل له دا عذاب اللہ لوکی و تمنگا یلا توفیق راکی تمنگا اومنش او مرشتا اگر بات یہ ہوئی کوئی